У ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўвіталі ваенную аперацыю Пакістану на паўночным захадзе ад Ісламабаду, назваўшы яе адпаведным адказам на дзеянні талібаў у рэгіёне. Учора пакістанскія вайсковыя аддзелы ўвайшлі ў горад Бунэр. Па пазіцыях талібаў былі нанесеныя авіаўдары. Паводле ўладаў, за час аперацыі забітыя звыш 70 ваяўнікоў. Згубы вайскоўцаў саставілі 10 чалавек. Пакістанскія вайскоўцы пачалі наступ пасля таго, як талібы, што кантралююць па ўзгадненні з урадам даліну Сват, паспрабавалі захапіць суседні раён Бунэр. Улады Мексіка-Сіці забаранілі рэстарацыям падаваць ежу, акрамя як для адносу з сабой. Гэта адзін з крокаў у рамках кампаніі з мэтай спынення шырэння віруса свінога грыпа, які ўжо забіў каля 1,5 сотні чалавек у краіне. Адначасова былі зачынены школы і ўведзены абмежаванні на сходы. Па-за межамі Мексікі 65 чалавек заразіліся ў Злучаных Штатах. Выпадкі свінога грыпу пацверджаныя ў Канадзе, Новай Зеландыі, Ізраілі, Гішпаніі і Вялікай Брытаніі. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка мае сустрэцца сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Паведамляецца, што Цімашэнка збіраецца дабівацца зніжэння мінімальнай гадавой колькасці газу, якую Украіна раней абавязалася закупаць у Расіі. Гэта дазволіць Украіне зэканоміць мільярды даляраў, той час як яе эканамічная сітуацыя працягвае пагаршацца. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў выказаў заклапочанасць новай праграмай супрацоўніцтва еўрапейскага звязу з 6 постсавецкімі краінамі. Выступаючы ў Брусэлі, Лаўроў выразіў спадзяванне, што праграма «Усходняе партнерства» не з'яўляецца спробай стварыць новую сферу ўплыву і не накіраваная супраць Расіі. Расійскі ваенны карабель захапіў падазраваную пірацкую судзіну з 29 чалавекамі каманды ў самалійскіх прыбярэжных водах. Падчас ператрусу на захопленым караблі былі знойдзены аўтаматы калашнікаў, вінтоўкі і іншыя прыстасаванні. Расійскі ваенны карабель «Адмірал Панцялеяў» быў пасланы ў воды Індыйскага акіяну ў рамках міжнароднай кампаніі па барацьбе з пірацтвам у самалійскіх водах. На поўдні Афганістану ў выніку выбуху загінуў брытанскі вайсковец. Як паведаміла Міністэрства абароны, гэта адбылося на паўночным усходзе ад гораду Герешку правінцыі Гельмэнд. Акалічнасці выбуху расследуюцца. З кастрычніка 2001 году ў Афганістане загінулі 153 брытанскія вайскоўцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Гішпаніі, Францыі і Шатляндыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкова сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, ускладаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда.
Василя Владимировича. Сегодня такой день, який потрібно прийти и вспомнить все то доброе, что было разом с ним. Вспомнить этого человека. И он был добрый, вельми добрый, простый, как и все.
Каля могилы у Владимира Короткевича молодь читала верши.
Пришли фактично до всех, кто тут лежит. Найперше до выбитных дечь в Беларуси, до Быкова. Пришли до Короткевича так само, до Карпенко. Хочу наведать по максимуму у всех, просто ушановать память, покласти кветки, поузгадывать. Вот взяли с собой и верши Короткевича, как почитать помощь. Быкова взяли с собой о повести так само, как, может быть, переглядеть трохи. Такий вот день узгадывания.
Сегодня мы пришли до славутых белорусов, до Ивана Шамякина, до Василя Быкова, до Владимира Короткевича, покласти кветки, может быть, прибрать могилки, выказать свою повагу, пошану до этих людей. Яны славутые белорусы, мы шануем белорусскость, белорусское все. Яны частка нашего життя. Мы читаем и догэтуль их творы, памятаем про их. И в этот день мы так само не мусим забывать заслуги перед нашей державой, перед нашей краиной. Набо на сегодня мы не думаем это про сын життя, что все мы будем калисти тут. Просто гэтые люди покинули после себе вот гэтую память. И тому мы мусим подтрымливать гэтую память, как яна жила вечно.
Сегодня радуница. До кого вы сегодня пришли сюда?
Особисто я пришел на гэтые могилки в этот день, как усласти кветки, поглядеть могилы славутых белорусов, какие тут пакованы. Василь Быков, Короткевич, Геннадий Карпенко. Вельми важно для меня зараз усласти кветки до могилы Геннадия Карпенко, 10-го годовину смерти, якого была совсем недавно. Мы должны памятать про то, что все эти люди сделали для Беларуси, что они ахвировали для Беларуси, бо коли не будет памяти, не будет будущего. Ни у нас, как у молоди, ни у нашего народа, ни у нашей краины.
Я лишу, что это вельми добрая традиция. Мы ж повинны шановать память наших славутых предков.
До кого вы пришли?
До своих коллег, до Лили Михайловны Давидович, до Виктора Павловича Тарасова, до Николая Еременко, старшего и молодшего. Я лечу, что это вельми добрая традиция. Колисти мы тут будем, коли дети памятают своих батьков, это добро. Сегодня мы пришли в этот город, и колисти мы так само станем тут жить. Хотелось бы, как бы будущее поколение приходили сюда завжди.
На усходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что наши передачи вы так само можете слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Сегодня Александр Лукашенко завершает свой первый за апошние 13 годов официальный визит на Захад. Тягом двух дней у Риме он сустракался с папом римским Бенедиктом XVI, премьером Италии Сильвио Берлускони, министром замежных справ Франко Фратини и великим магистром Мальтийского ордена Мэтью Фестингом. Выники визиту подводит Валер Калиновский.
После встреч у Риме Александр Лукашенко выказал сподел, что папа римский Бенедикт XVI ближайшим часом сустренется с московским патриархом Кириллом. Коли такая встреча отбудется, то хай она отбудется в Беларуси, не только в географичном центре Европы, але и там, где сходятся основные христианские религии, заявил Александр Лукашенко. А проча того, он зазначил, что премьер Италии Сильвио Берлюскони может наведать Беларусь с визитом уже этой осенью, как протягнуть размову, початую с белорусским керовником у Риме. Спадар Лукашенко выказал переконание, что взаимодействие Беларуси с Заходом будет поглубляться на взаимовыгодной основе у политической, гандлево-экономической, инвестиционной сферах. А министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов заявил про близкость позиций Лукашенко и Берлюскони что до переодоления усесветного экономичного кризиса. Мы зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Европы. Мы зацікаўлены ў Европе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вечеру был запрошен и керовник МЗС Италии Франко Фратини. Как поведомило с Риму агентство РИА Новости, итальянские дипломатичные крыницы ясно дали зразуметь, что встреча помеж Берлюскони и Лукашенком не была двухбаковой инициативой, а належала до агульного европейского контексту. У день этой встречи Франко Фратини про газету «Корьера де ля Сера» закликал Александра Лукашенко выконывать правы человека и выказал сподел, что его на визит будет сприять агульным усім намаганням для зближення Білорусі і Євразв'язу, наближення Мінську до демократичних стандартів Європи. Перед самим відльотом з Риму спадар Лукашенко заявив, що йому не потрібні нічиї поради звонку на конт реформування економічного і політичного життя в Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка песимістично оцінює спроби Європи наладити діалог з білоруським керівництвом.
Італійці не перші, хто спробує вчити нічому Лукашенку. Ця справа абсолютно безнадійна. До любої ситуації він ставиться гранично цинічно і імкнеться витиснути як мага більше практичної користі для себе, для своєї владної перспективи, не для Білорусі.
Вінцук Вячорка признав, що у пропагандистському сенсі Олександр Лукашенко виграв, а білоруської позиції треба сподіватися не на європейські апаради, а на свій народ.
Наша праця як концентрувалася, так і повинна концентруватися у самій країні, а не ні у яким разі не будуватися в розліку на те, що ніякий дядька з боку принесе нам свободу і демократію.
Мінський політолог Юрій Чавусов не лічить перший за опошні 13 годов візит Олександра Лукашенки на Захад ніяким проривом ізоляції. Для його гэта працяг політики наладжування діалогу поміж Євразв'язом і Білоруссю.
Наколькі б не болюче було представникам білоруської позиції усвідомлять, що для Олександра Григоровича зараз відкрита дорога у Рим і далі в Європу. Для Білорусі. Історично гэта большая каштоўнасць, чым ізаляція і працяг безкомпромісного змагання.
Паводле Юрія Чавусова, у процесі діалогу офіційного Мінську і Заходу білоруські влади йдуть на певні заступки, які не міняють сутності режиму. Поспіхи тут невеликі, але більші, чим у ізоляційної політики.
Навряд чи білоруські керівники так хутко повірять у каштовності демократії і правов чоловіка, але принаймні зробити вигляд, що вони повірили. Для їх буде нескладано, тому що погрози для їх влади на даний момент не уявляє.
Юрій Чавусов сприймає візит Олександра Лукашенки у Рим як спробу дипломатичного розміну. Євразв'яз пропонував білоруському керівнику навідати Італію узамін за те, що він не поїде на празький саміт 7 травня особисто. Сам Олександр Лукашенко у Римі заявив, що ближайшим часом визначиться, хто буде представляти Білорусь на саміті Усходнього партнерства у Празі.
Розказував Валер Каліновський. До речі, зустріча Олександра Лукашенки з папом Римським – одна з основних тем учорашньої гуторки у «Ночной свободі» з Янком Мойсиком. Янка Мойсик – супрацовник білоруського відділу Радіо Ватикан, і ми пропонуємо більшу частку гэтай гуторки у наступній півгодині, меней, чим праз 20 хвилин, і зараз фрагмент.
Это перший такий припадок, що прибуло життя якогось там президента країни у Ватикан. Дагэтуль я ніколи з таким не зустрівся. Просто я навіть і не розумію, чому він його взяв. Тож папа римський мог би спитатися, а де маці?
Гэтак Янка Мойсик прокоментаваў удзел у сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам Рымскім, Колі Лукашэнкі, 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі, і больш падрабязна пра гэта і не толькі пра гэта у гутарцы «Значной свабоды» з Янкам Мойсікам прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Свіны грып, выяўлены спачатку ў Мексіцы, ўжо перакінуўся на іншыя краіны свету. Першыя выпадкі захворвання зафіксаваныя ў Еўропе, у Іспаніі, Шатландыі і Францыі. Свіны грып больш небяспечны за звычайны і пры гэтым можа перадавацца ад чалавека чалавеку. Гэты вірус камбінуе генетычны матэрыял вірусаў, якія выклікаюць грып у свіней, птушак і чалавека. Цяпер санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах, расказвае Ігар Карней.
Паводле апошніх звестак, колькасць людзей, якія памерлі ад свінога грыпу ў Мексіцы, ўжо перавысіла 1,5 сотні, яшчэ 2000 шпіталізаваныя. На дадатак да ранейшых выпадкаў заражэння ў США і Канадзе абвешчана пра тое, што свіны грып дыягнаставаны ў Іспаніі. Блізу 20 чалавек знаходзяцца пад кантролем лекараў. Выпадкі захворвання адзначаныя ў Вялікай Брытаніі. Вірус знойдзены ў двух жыхароў Шатляндыі. Апроч таго, падазрэнні на хваробу пацвердзілі ўлады Бразыліі, Францыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, у адным з маскоўскіх шпіталяў на наяўнасць у крыві небяспечнага вірусу правяраецца маладая жанчына, пасажырка авіярэйсу з Мэхіка. У Беларусі з эпідэміяй змагаюцца на подступах да дзяржаўных межаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан зазначае, што найбольшая ўвага аддаецца авіяпасажырам, якія транзітам праз Еўропу ляцяць з амерыканскага кантыненту.
Ещё до прибытия самолёта по связи с экипажем уточняют, есть ли какие-то моменты, которые настораживают, есть ли лица, которые обращались за медицинской помощью. Проводится медицинский осмотр силами санитарно-карантинных пунктов. В случае необходимости людей даже могут отвезти из больницы на карантин.
У Державном помежном комитете подтвердили, что стан подвышенной готовости приведены ветеринарные службы на всех помежных переходах. Больше пильные у оценки бягущей ситуации и сами помежники.
На границе ветеринарные же есть посты. Стоит компетенция, ветконтроль так называемый, стоит на границе. Они осуществляют ввоз растений, ввоз животных, продуктов и так далее. Это по их.
Стало ведомо, что санитарно-карантинные пункты организованы на наибуйнейшем чыгуначных вакзалах Беларусі, найперш у Менску. Галоўная задача спецыялістаў – стварыць заслону для інфекцыі, якую ненаўмысна могуць прывезці з сабой турысты. Таксама не выключана, што цягам бліжэйшага часу могуць быць папоўненыя запасы вакцыны супраць атыповай хваробы. Між тым, як лічыць галоўны санітарны лекар краіны Валянціна Качан, падставу для стварэння экстранай камісіі для барацьбы з вірусам у Беларусі пакуль няма. Першым чынам спецыялісты раяць папросту адтэрмінаваць паездкі ў карантынныя зоны. А вось міжнародныя арганізацыі аддаюць свіному грыпу падвышаную ўвагу. Некалькі дзён запар вядуць кансультацыі эксперты міжнароднай арганізацыі аховы здароўя. У мэтах перасцярогі арганізацыя падвысіла сваю ацэнку пагрозы інфікавання з 3 да 4 ўзроўню. Усяго ў класіфікацыі 6 ступеняў. Галоўная праблема палягае ў тым, што пра вірус вельмі мала вядома. Гэта і тлумачыць ягонае хуткае распаўсюджванне па свеце. На 30 красавіка запланаваная надзвычайная рада міністраў аховы здароўя Еўразвязу. Тым часам Сусветны банк прыняў рашэнне выдаткаваць Мексіцы крэдыт памерам 200 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй. Прагнозы на стварэнне антыатруты пакуль не вельмі аптымістычныя. Неабходныя ўзоры вакцыны будуць гатовыя хіба што праз 4-6 месяцаў.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй у Люксембургу, дзе абмяркоўвалася найперш ініцыятыва ўсходняга партнерства. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам 2 дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіё Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Еўразвяз прадстаўляла дэлегацыя, якой кіраваў Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая ў гэтым пагодзе старшынюе ў Еўразвязе. Расійскіх перамоўнікаў адчуліваў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». І цяпер са мною ў студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, добры дзень. Пра што гаварылі Шварценберг з Лаўровым?
Добры дзень. Ну, ведаеце, Расія зрэагавала вельмі нервова на тое, што Брусэль у траўні 2008 году запрапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдовіі і Украіне праграму супрацоўніцтва, якая ў перспектыве можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве гэтых краін у Еўразвязе. Лаўроў сказаў у сакавіку, што Еўразвяз спрабуе выгарадзіць сабе сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі пры дапамозе ўсходняга партнерства. Шварценеггер сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Люксембургу пасля спаткання, што ён пераконваў Лаўрова, што як Еўразіяс, так і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку як сфера ўплыву, і што ўсходняе партнерства нічым не пагражае Расіі.
І наколькі Сергей Лаўроў паверыў з гэтым аргументам Карла Шварценеггера?
Лаўроў не выглядаў на вельмі каб перакананага, што тычыцца мэта ўсходняга партэрства. Ну, але ён дыпламат. А таму ён сказаў журналістам наступнае.
Слышым заверение из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить.
Гаварыў Сергей Лаўроў, міністр замежных справ Расіі. А што ўвогуле можна сказаць пра адносіны Расіі з Еўразвязам? Цяпер маё пытанне нашаму аналітыку Яну Максімюку.
Адносіны паміж Еўразвязам і Расіяй, якія значна пагоршалі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году, здаецца, спакваля вяртаюцца ў старое рэчышча. Але нейкіх вялікіх поспехаў, не кажучы пра прарывы, у іх не адбылося. Расію, па-першае, асабліва хвалюе тое, што Еўразвяз утрымлівае строгі візавы рэжым у адносінах да расійскіх грамадзянаў. Праўда, плаціць за еўрапейскія візы расійцам даводзіцца ўдвая меней, чым беларусам. Яшчэ большым цернем у расійскім баку з'яўляецца выстаўленая Брусэлем нефармальная ўмова, што да ўсходняга партнерства будуць далучаны адно такія краіны, якія не прызнаюць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтая ўмова пакуль што працуе нават у адносінах да Беларусі. На працягу апошніх 8 гадоў абодва бакі правялі ажно 16 самітаў. Паміж Брусэлем і Масквой існуе пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтва. Супрацоўніцтва, якое ўжо даволі ўстарэла. І абодва бакі спрабуюць пачаць перамоўны працэс, каб замяніць гэтае пагадненне нейкай стратэгічнай дамовай. Але гэта справа не блізкай будучыні.
Дзякуй, Ян. Ян Максімюк расказаў пра сённяшняе паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй, дзе найперш абмяркоўвалася ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняе партнерства». І больш пра гэтую праграму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыяспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
І ў сённяшнім выпуску перадачы «Беларуская замежжа» пра раз'яднанасць беларускай дыяспары і адначасова новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Гэтую перадачу слухаць на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. А мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Доступ у гэтак званую зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзем'янкі і Выліва Добрыцкага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На Радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзем'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусцені. На Радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку даём, чтобы помянули наших родителей, потому что я их же тут никто не помяне. А потом сами приедем вот сюда с ними. Яны любили у нас, как яны жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйцы по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их Христос воскрес. Помянем по хрысціянскаму абычаю.
У спадарні Лідзіі на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем крестікам. У нас хрест становіць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом тако папярок, хрестік. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радоніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні жывых. Усе людзі ў яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красім.
82-гадовая Нана Смолякова кажет, что выбиралась из вёски Малопошней.
Я уже чуть не последняя ехала, кинула хату. Мне за это ничего не дали, ничего. Я кинула, приехала, купили хату, дети в Добрушей живут. А тут так стоит такая хата, что я сегодня пошла, чтобы не растягнули. Никаких льгот мне нема, никаких. Живу на пенсии, что в колхозе зарабила 200 рублей, так и живу.
Побач с Демьянками вёска Вылева, а город Спадар Миколай, який живе теперь у Добруши.
Приехали, посидели тут, помянули, убачишь соседей, да и домой.
У Вылеве ранее стояла дравляная церква, помник дойлиства 18-го стагодзя. Ее перевезли у Гомель и склали заново на Рэчицкой шаши. Местовые жыхары сгадывают, что для церквы были могилки, где ховали и святаров, які лёс парэшткаў не ведают. Говорит нараженка вёски Вылева, спадарня Татьяна.
Родилась в Вылеве, возле церкви. Церковь у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Татьяна, нараженка вёски Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне у зоне найбольш заражанай радыяцыяй. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства» ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Шановная свобода, я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на свободе подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Винцок Вячорка.
У партии БНФ есть позиция. Мы приняли ее одразу, как только была озвучена идея усходнего партнерства. Мы витаем концепцию улучшения Беларуси как страны у социальную европейскую геополитическую простору. И мы витали усходнее партнерство как инструмент гнутки, который достосовывается до умов у каждой конкретной стране, подштурховывающий ее до демократичных европейских изменов. Але мы не верим у тое, что при Лукашенковой уладе Беларусь сможет користаться с преференцией европейского партнерства миновито як краина, миновито як народ. И сегодня головным тормозом европеизации Беларуси, вертания Беларуси в Европу, есть миновито Александр Лукашенко, его улада и его система.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайте свое ставленне да падзей у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму.
Александр Лукашенко у ягоным посланні до парламенту і народу назвав своїх політичних опонентів ворогами народу за те, що вони виступають за ягоною політичну ізоляцію від демократичних країн. Гэта недрэнна пахвала з боку Александра Лукашенко у бок своїх політичних опонентів, у тим ліку і у бок ахляд політичних репресій города Мінська, які так само виступають за політичну ізоляцію Лукашенко від європейських країн. Александр Лукашенко своїми руками зробив президента країни нелегітимним, дякуючи ягоній нелегітимній конституції Білорусі 96-го года. І каби знову демократичні сили країни не розпочали рух об відхилення його до влади, він відомо у 96-му році на так званому референдумі не занес у нову конституцію положення об відхиленні президента до влади з нарушення конституції. Лукашенко незабаром розпочав порушати конституцію, ведучи что я буду отчинувати за это прошение. Александр Лапицкий.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго гутарка з супрацоўнікам беларускага аддзелу Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Свабода». У Менску 6.30 раніцы. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею Беларусі. Александр Лукашенко прапанаваў правесці ў Беларусі сустрэчу папы рымскага Бенедыкта XVI і патрыарха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла. Прапанова прагучала учора ў Ватыкане, дзе кіраўнік Беларусі сустракаўся з пантыфікам. Сярод беларускіх дэпутатаў няма поўнага адзінства ў пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў журналістам учора ў Рыме. У Менск прыбыла місія МВФ у справе выдзялення Беларусі чарговай траншы стабілізацыйнага крэдыту. Яна будзе працаваць да 13 траўня. Нагадаем, 12 студзеня гэтага года Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзялення Беларусі крэдыту ў памеры 2,5 мільярдаў даляраў пад рэалізацыі, разлічанай на 15 месяцаў праграмы рэформаў. Першую траншу гэтага крэдыту, амаль у 800 мільёнаў даляраў, афіцыйны Менск атрымаў у студзені пасля 20-адсоткавай дэвальвацыі беларускага рубля. І хакейная зборная Беларусі выйшла ў другі этап чэмпіянату свету, які заняўшы другое месца ў сваёй групе. У заключным матчы першага раўнду беларускія хакеісты перагулялі каманду Вугоршчыны з лікам 3-1. Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты ўвіталі аперацыю пакістанскіх войскаў на паўночным захадзе ад Ісламабаду, назваўшы яе адпаведным адказам на дзеянні талібаў у рэгіёне. Вайсковыя аддзелы Пакістану ўвайшлі ў Бунэр. Па пазіцыях талібаў былі нанесены авіяўдары. Паводле пакістанскіх уладаў за час аперацыі забітыя звыш 70 ваяўнікоў, згубы вайскоўцаў склалі 10 чалавек. Улады Мексіка-Сіці забаранілі рэстарацыям падаваць ежу, акрамя як адносу з сабой. Гэта адзін з крокаў у рамках кампаніі з мэтай спынення шырэння віруса свінога грыпа, які ўжо забіў 159 чалавек у краіне. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка мае сустрэцца сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Паведамляецца, што Цімашэнка збіраецца дабівацца зніжэння мінімальнай гадавой колькасці газу, якую краіна раней абавязалася закупаць у Расіі. Расійскі ваенны карабель захапіў падазраваную пірацкую судзіну з 29 чалавекамі каманды ў самалійскіх прыбярэжных водах. Падчас ператрусу на захопленым караблі былі знойдзены аўтаматы калашнікаў, вінтоўкі і іншыя прыстасаванні. Расійскі ваенны карабель «Адмірал Панцялеў» быў пасланы ў воды Індыйскага акіяну ў рамках міжнароднай кампаніі па барацьбе з пірацтвам у самалійскіх водах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сильвіо Берлусконі, міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатляндыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнёрства паміж еўразвязам і рассеяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва еўразвязу далучыць 6 пастсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкова сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, ускладаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда. Васіля Владимировича. Сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе.
Каля магілы Владимира Караткевича моладзь чытала вершы.
Прыйшлі фактычна да ўсіх, хто тут ляжыць, але от найперш да выбітных дзеячаў Беларусі, да Быкова, прыйшлі да Караткевича таксама, да Карпенка. Хочу наведаць па максімуму ўсіх, проста ўшанаваць памяць, пакласці кветкі, паўзгадваць, тут узялі сабой і вершы Караткевіча, каб пачытаць побач. Быкова ўзялі з сабой аповесці таксама, каб, можа быць, пераглядзець трохі. Такі вот дзень узгадвання.
Сёння мы прыйшлі да славутых беларусаў, вось да Івана Шамякіна, да Васіля Быкова, да Владзіміра Караткевіча, пакласці кветкі, можа быць, прыбраць могілкі, выказаць сваю павагу, пашану да гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё, яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Або на сёння мы не думаем пра сэнс жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна.
Сёння радаўніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды?
Асабіста я прыйшоў на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб ускласці кветкі, паглядзець магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз ускласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-го гадавіну смерці, якога былася зусім нядаўна. Мы павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад. І калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася бы, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашы перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Аляксандр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных справ Франка Фратыні і вялікім магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення усесветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Александра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні праз газету «Кар'ера де ля Сера» заклікаў Александра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням дзеля збліжэння Беларусі і Еўразвязу, набліжэння Менску да демократычных стандартаў Еўропы. Перад самым адлётам з Рыму спадар Лукашэнка заявіў, што яму не патрэбныя нічые парады звонку наконт рэфармавання эканамічнага і палітычнага жыцця ў Беларусі. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка песімістычна ацэньвае спробы Еўропы наладзіць дыялог з беларускім кіраўніцтвам.
Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна, цынічна і імкнецца выціснуць як мага большыя практычныя карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Вінцук Вячорка прызнаў, што ў прапагандысцкім сэнсе Александр Лукашэнка выйграў, а беларускай пазіцыі трэба спадзявацца не на еўрапейскія парады, а на свой народ.
Наша праца як канцэнтравалася, так і павінна канцэнтравацца ў самой краіне, а не ў якім разе не будавацца ў разліку на тое, што нейкі дзядзька з боку прынясе нам свабоду і дэмакратыю.
Менскі палітолаг Юрый Чавусаў не лічыць першы за апошнія 13 гадоў візіт Александра Лукашэнкі на захад нейкім прарывам ізаляцыі. Для яго гэта працяг палітыкі наладжвання дыялогу паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Наколькі б не балюча было прадстаўнікам беларускай апазіцыі усведамляць, што вось для Александра Рыгоровича зараз адкрыта дарога ў Рым і далей у Еўропу, для Беларусі. Гістарычна гэта большая каштоўнасць, чым ізаляцыя і працяг бескампраміснага змагання.
Паводле Юрыя Чавусава, у працэсе дыялогу афіцыйнага Менску і Захаду беларускія ўлады ідуць на пэўныя саступкі, якія не мяняюць сутнасці рэжыму. Поспехі тут невялікія, але большыя, чым у ізаляцыйнай палітыкі.
Наўрад ці беларускія кіраўнікі так хутка павераць у каштоўнасці дэмакратыі і правоў чалавека, але прынамсі зрабіць выгляд, што яны паверылі. Для іх будзе нескладана, таму што пагрозы для іх улады на дадзены момант гэта не ўяўляе.
Юры Чавусаў успрымае візіт Александра Лукашэнкі ў Рым як спробу дыпламатычнага размену. Еўразвяз прапанаваў беларускаму кіраўніку наведаць Італію ўзамен за тое, што ён не паедзе на пражскі саміт 7 траўня асабіста. Сам Александр Лукашэнка ў Рыме заявіў, што бліжэйшым часам вызначыцца, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Празе.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць абодва бакі падчас гэтай сустрэчы? Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустрашыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне так званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, сказаў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Люксембургу, што ён пераконваў свайго расійскага калегу Сергія Лаўрова, што і Еўразвяз, і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку, як сфера ўплыву. Сітуацыю з усходнім партнерствам каментуюць і нашыя слухачы. Я нагадаю, у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Уважаемая свобода, в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими и белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер телефона аудиоотказника у Менску. Телефонуйте у любой час, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и Свете и наших передач. Вы на хвалях Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Доступ у зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзем'янкі і Вылева Добрскага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзем'янках распавядае Лідія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, каб не было ні запусценні. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаем. Чтобы помянули наших родителей, потому что их же тут никто не помянет. А вот мы сами приедем вот сюда. Зими, они любили у нас мяк, и они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их, Христос воскрес. Помянем по христианскому обычаю.
Господарні Лідзі, на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так вот качаем крестиком. У нас хрест становіць у нагах. От головы качаем к ногам. А потом так вот папярок, хрестик. Яйцы покрашаныя. Покачаем это для іх, як Пасха. Радуница. Это Христос воскрес, он радуется за всіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні живых. Усе людзі яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красим.
82-гадовая Нана Смалякова кажа, што выбіралася з вёскі амаль апошняй.
Я ўжо тут не паследняя ехала, кінула хату. Мне за яе нічога не далі, нічога. Я кінула, прыехала, купілі хату, дзеці в Добрушы жыву. А тут так стаіць такая хата, што я б сёння пайшла, каб не расцягнулі. Ніякіх ільгот мне няма. Ніякіх. Жыву на пенсіі, што ў калхозе зарабіла 200 рублей, так і жыву.
Побач з Дзем'янкамі вёска Вылева. Гаспадар Миколай, який живе тепер у Добруши.
Приїхали, посиділи тут, помянули, побачиш сусідів, іди домой.
У Виліві раніше стояла драўляна церква, помнік дойлідства 18 стагоддзя. Її перевезли у Гомель і склали заново на Речицькій шаші. Місцеві жихари згадують, що ля церкви були могілки, де ховали і святаров, які лёс парешткав не ведають. Говорить нараженка вёски Виліва, спадарня Тетяна.
Родилася в Виліві, возле церкви. Церква у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, колобатюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Татьяна з вёскі Вылева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне, найбольш заражанай радыяцыяй тэрыторыі. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Праз Беларусь цягам яе гісторыі прайшлі шматлікія войны, і на беларускай тэрыторыі ёсць шмат магілаў замежных салдат. Ці варта добраўпарадкоўваць і даглядаць магілы нямецкіх салдат, якія загінулі падчас Другой сусветнай вайны ў Беларусі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Можно. И вообще это реальная тема, потому что человек, он на земле живет независимо от нации. Немец он или... Так история сложилась. Такая ситуация была. Ну как? А почему мы не можем досматривать эти могилки? Потребно.
С одной стороны, видите, наш такой белорусский народ щирый и добрый, что он всех шкодует правильно, всех любит завсёды и молится даже за плохие поступки. Столько гора принесли, правильно. А люди все равно как-то вот находят такие силы, чтобы не враждовать.
Верно, да, все-таки.
Да? Чисто из таких соображений. Ну, верующий человек, правильно, он никогда плохого ничего не подумает и не сделает.
Ну, почему нет? Это не зависит от того, что там творили люди, которые были до нас. Это все равно же люди, в конце концов. Надо?
Чисто с человеческой их позиции смотреть. Они тоже люди, тоже чьи-то сыновья погибшие. Может, и стоит. Вот. Хотя, с другой стороны, они нам принесли очень много горя на нашу землю. Но, как говорит Господь, уметь на надо прощать, и ты тоже будешь прощен.
Если они у себя в Германии там смотрят за могилами советских солдат, то я думаю, что нам имеет смысл вот здесь сделать то же самое.
Да, я считаю, что нужно. Чтобы там не было, но они чтят наших, поэтому должны мы и их.
Могилы, что теперь уже? Теперь уже могилы ничего не помогут. Доглядай их, не оглядай, все равно надо доглядать. Пусть молодежь привыкает, как учится, как доглядать немецких, после своих доглядать будет. Вот так.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години. І сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть філософ Владимир Конан і виходець з Білорусі у Ізраїлі Ігор Бунімович. І він розкаже, як відзначається День незалежності держави Ізраїль. Гэта і шмат што інше у «Ночної свободі». У сераду американскі президент Барак Обама адзначае першую адметную дату на гэтай высокай пасадзе – 100 дзён знаходжання ў Белым доме. Пра першыя крокі новай амерыканскай адміністрацыі і магчымыя змены амерыканскай палітыкі датычна Беларусі наш корэспандэнт Уладзімір Глот размаўляе з прафесарам Уладзімірам Дунаевым.
Мой суразмоўца – адзін са стваральнікаў Асацыяцыі беларускіх амерыканістаў, абіраўся яе віцэ-прэзідэнтам. Навуковыя інтарэсы спадара Дунаева дагэтуль звязаныя з амерыканскай філасофіяй. Ён па-ранейшаму уважліва адсочвае ўсе падзеі ў Злучаных Штатах. Першыя 100 дзён Барака Абамы адзначаюцца вялікай насычанасцю канкрэтных дзеянняў і важных заяваў. Іх аб'ядноўвае жаданне новага прэзідэнта не паўтараць крокаў свайго папярэдніка, падкрэслівае спадар Дунаев.
Мне здаецца, што было шмат такіх захадаў, якія дэманструюць такія пажаданні змяніць і ўнутреннюю, і ўнешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Ёсць такі імідж былога прэзідэнта, які зрабіў шмат мывак. І зараз так адбываецца, што новы прэзідэнт павінен рабіць штосьці, што кантрастуе з тым, што рабіў прэзідэнт Буш.
І, мабыць, тут можна казаць пра пэўныя навацыі ў падыходах новай адміністрацыі да так званых праблемных краінаў, напрыклад, той жа Кубы. Дарэчы, Барак Абама ўжо згадваў і Венесуэлу, і Іран, і Паўночную Карэю, і некаторыя іншыя падобныя дзяржавы. Але пра Беларусь ён пакуль нічога не сказаў. І ў Менску ўжо можна пачуць, дэмакраты ў адрозненні ад рэспубліканцаў не маюць ніякай цікавасці да Беларусі. Вы з гэтым згодны?
Будзем спадзявацца, што ёсць справы і да Беларусі. Ну, зразумела, што зараз, можа, Беларусь будзе не ў цэнтры ўваджання новага прэзідэнта Злучаных Штатаў. І гэта таксама сведчанне таго, што да Беларусі іншым чынам ставяцца еўрапейскія дзяржавы. Ёсць вось гэта палітыка ўсходняга партнёрства, і ёсць таксама такія ўстаноўкі на то, што Беларусь інтэгрыруецца ў еўрапейскую прастору разам з іншымі восточноєвропейскими державами. Мне здається, що гэтая політика, європейська політика, буде у значності диктувати і кроки нової адміністрації до Білорусі.
Візит Олександра Лукашенка до Папи Римська, його зустріча з італійським прем'єром – гэта так само прояви нової європейської політики?
Перш першыя крокі гэта палітыка ўсходняго партнёрства. Гэта как развіццё. І мне здаецца, што ў Злучаных Штатах зараз не вельмі шмат прастору для манеўраў, таму што калі, так сказаць, гэта еўрапейская палітыка будзе такая больш станоўчая адносна Беларусі, і калі гэта такая ўстаноўка, што палітыка ізаляцыі і санкцыі яна неэфектыўна, то мне здаецца, што і Злучаным Штатам прыйдзецца рабіць такі крок на сустрач Беларусі, каб, ну, можа заахвоціць яе да перамен.
У пасланні да парламенту і беларускага народу Александр Лукашэнка казаў пра жаданне нармалізаваць дачыненне са Злучанымі Штатамі. Наколькі, на ваш погляд, гэта шчыра?
Мне здаецца, што рыторыка, але ёсць і спадзяванне на тое, што ў Злучаных Штатах новая адміністрацыя будзе менш крытычнай да сітуацыі ў Беларусі. І наогул гэта так выглядае, што Беларусь нічога не мяняе, але ж жадае, каб іншыя краіны змянілі свой погляд на тое, што адбываецца ў Беларусі, і былі б менш крытычны. Злучаныя Штаты, гэта вельмі цікава, яны ж не робяць такой выгляд, што яны не бачаць гэтых праблем у Беларусі. Але ж мне здаецца, што дыпламатычны падыход, так як яго разумеюць і ў Злучаных Штатах Амерыкі, гэта дыялог з дзяржавай, нават калі гэта дзяржава не дэмакратычна. Трэба размаўляць, трэба весці дыялог, можа з прынцыповых пазіцый, але ж трэба размаўляць і весці дыялог.
Звычайна лічыцца, што дэмакратычная партыя, якая цяпер ва ўладзе, больш чым рэспубліканская, рупіць правы і свабоды чалавека. Дык чаго можна чакаць у бліжэйшы час ад новай адміністрацыі ЗША на беларускім кірунку?
Гэта вельмі распаўсюджаны пункт гледжання, але ж мне здаецца, што новая адміністрацыя, калі будзе размаўляць пра правы чалавека, наўряд ли стане так, кажу, жорстка патрабаваць ад Беларусі такого лояльного, лояльных адносин до праву. Мне здаецца, что это больш компромиссный подыход. Так, правы человека будут у центре уваги, але ж инструментализация гэтых правов будет іншая, чем раней. Не столь жорсткая.
С профессором Владимиром Дунаевым размовлял наш корреспондент Владимир Глот.
Як? Новая передача Сергея Дубовца.
Як хітраваць? Хітрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
І чарговы паўтор прыкладна праз 20 хвілінаў на нашых хвалях. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соус.
На сайте разгарнулася дыскусія з нагоды аўдыенцыі Александра Лукашэнкі у папы Бенедыкта XVI ў Ватыкане. Чытачы разважаюць пра палітычны аспект сустрэчы пантыфіка з беларускім кіраўніком. Нехта, хто падпісаўся, сустрэліся два самадзержцы, лічыць.
Ватыкан і Беларусь – гэта адзіныя дзяржавы ў Еўропі, якія не ўваходзяць у Раду Еўропы. У абедзвюх краінах аўтарытарныя рэжымы кіравання, і правы чалавека знаходзяцца на нізкім палітычным прыярытэце. Палітыка Ватыкану і РПЦ Масквы гістарычна накіраваная супраць нашай незалежнасці.
Аналагічнае меркаванне прытрымліваецца і Лявон.
Ватыкан ніколі не быў нашым сябрам, гэтаксама як і маскоўскія папы.
Думку Лявона працягвае Алексей.
Любая царква – гэта жорсткі інструмент кантролю над свядомасцю людзей. З кім больш карысна, з тым і сябруюць. Пакуль беларусы не спыняцца наракаць на захад, Расію ці яшчэ на некага, ніхто ім не дапаможа. Нічога страшней за менталітэт васалаў не прыдумаеш.
Імпрыматур бачыць у сустрэчы Лукашэнкі з папам плюс для цяперашняй беларускай улады ў наступным.
Папа прыняў прэзідэнта ў якасці законнага і легітымнага кіраўніка дзяржавы. Цяпер ніводзін каталік не павінен супярэчыць у гэтым святому айцу ні словам, ні справай.
І выснова чытача за подпісам. Чакайце ў Празе.
А цяпер чакайце Лукашэнку ў Празе. Каталікі яго прызналі. Добры ход.
Асаблівую ўвагу нашы чытачы звярнулі, што на аўдыенцыю Александр Лукашэнка прыбыў разам са сваім малодшым сынам Колем. Меркаванні ў пераважнай большасці жорсткія. Чытач ААА.
Лукашэнка ездзіў з сынам, народжаным у граху, па індульгенцыю за гэты грэх, і выглядае, атрымаў яе.
Нехта, хто падпісаўся сын.
Якое нахабства. Ніводзін лідар краіны да папы сынам не ездзіў. Але да Лукашэнкі няма прэтэнзіяў. Ён сам вырас без бацькі і хоча кампенсаваць на сыне сіроцкае дзяцінства. Прэтэнзіі да нас. Чаму терпім? І калі ўжо размова пра адносіны бацька-сын, чаму апазіцыя ніколі не запытаецца, а хто бацька самога Лукашэнкі? Гэта першае пытанне, якое задаецца палітыкам нават на пачатку палітычнай кар'еры.
І нарэшце, меркаванне наша стала чытача Дзімыча.
Кіраўнік беларускай дзяржавы дорыць папу праз незаконна народжанага сына буквар расейскай мовы. Ганьба і трылер адначасна.
Ганна Соус і Вячаслав Ракіцкі пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг. Заўтра а 12 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з супрацоўнікам Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам. Вось што спадар Мойсік сказаў сярод іншага ў перадачы «Начная свабода» пра ўдзел малодшага сына Александра Лукашэнкі ў сустрэчы з папам.
Это первый такой припадок, что прибыло дитя какого-то там президента страны в Ватикан. До гэтуль я никогда с таким не встретился. Просто я даже и не разумею, чему он его взял. Потому что папа римский мог бы спытаться, а где мать?
Онлайн-конференция с Янком Мойсиком о 12-й године поводле менского часу у сераду, а зараз выпуск новинов. Одразу после его экспертиза свободы на тему «Ці адчыніць Лукашэнку дзверы ў Европу сустрэча с папам римским».